Ε, ονομάζομαι Μέκος Θεοδωρός. Έχω γεννηθεί στην Κομωτινή το 1930. Η μητέρα μου είναι ντόπια από ένα χωριό εδώ δίπλα, από τον Ιεσμό, της Κομωτινής. Ο πατέρας μου είναι από την Κωνσταντινούπολη.
Από
την Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας μου ήρθε πρώτου 1922 για να αποφύγει τη στράτευση.
Από πάντα εδώ μένετε.
Λόγω της υπαλληλικής μου ιδιότητας δεν έμενα συνέχεια από εκδρομικός υπαλληλής. Από το 1949 μέχρι το 1963, λόγω μεταθέσεων, μετακινούμε στον Εύρο. Ναι, ναι. Δημότυχο, Οριστιάδα, Νικηφόρο, Ελευθερούπολη, Κυλκής.
Για ένα χρόνο ήταν σε κάθε μία πόσο?
Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Στο στρατό που πήγατε, σε ποιο μέρος?
Είμαι αξιωματικός των διαβιβάσεων και υπέρατησα Κυλκής, όλο τον Μπέλεσα πάνω και στη Θεσσαλονίκη. Το απολυτήριό μου το πήρα από τότε. Προ 45 και το 52-53.
Είστε παντρεμένος?
Παντρεμένος.
Παιδιά, αυτό.
Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχω μόνο ένα.
Ένα αγόρι, κορίτσι.
Ένα αγόρι. Και 4 εγγόνια.
Α, τα χαίρεσαι.
Ο πιο μεγάλος μου είναι 18 ετών.
Είπαμε ότι το βγάλει το δημοτικό.
Το γυμνάσιο και πτυχιούχος της σχολής.
Ποια σχολή?
Σχολή Τριοντά. Μιλάμε, ναι, όχι τον Ελτά, τον Τριοντά. Το 46 τελείωσα το γυμνάσιο, 48 τελείωσα τη σχολή. 49, Τριοντά.
Τι σχολή?
Τριοντά. Έτσι λεγόταν σχολή.
Τι μαθαίνει εκεί κανείς?
Ραδιοτηλεγραφία, ραδιοτηλεφωνία, τηλεπικοινωνία. Μιλάμε όχι για τη σύγχρονη, με τα χειριστήρια τα παλαιά.
Ωραία, εδώ για την πόλη θα μας πείτε κάποια πράγματα.
Ναι, η πόλη αυτή πρωτοφαίνεται στην ιστορία από το 1937. Τότε την πρωτοαναφέρει, προϋπήρχε πρώτο 1937, αλλά το 1937 ο Μπόρις των Βουλγάρων, κατά τους Βουλγάρους Καλογιάννης, κατά τους Βυζαντινούς Κακογιάννης ή Σκύλογιάννης, επέδρεμε και κατέστρεψε την Μαξιμιανούπολη, Μουσινούπολη, εδώ δίπλα. Οι κάτοικοι, διότι ήταν φυλάκιο, παραμεθόριο των Βυζαντινών, από όπου διήρχονται και υπήρχε μεγάλη στρατιωτική μονάδα. Μετά την καταστροφή της Μουσινοπόλεως, οι κάτοικοι ήρθανε και εγκατασταθήκαν στην Κομωτινή. Το όνομα της δε είναι παραφθορά κατάλλους μεν της λέξεως Κομωτζίνα, το οποίο ήταν τίτλος βυζαντινός, κατάλλους δε ο Κομωτζίνης, ο οποίος ήταν οφικιούχος του Βυζαντινού κράτους. Οφικιούχος, δηλαδή κάποιος με μεγάλο αξίωμα, πολιτικό, όχι στρατιωτικό. Δηλαδή σαν να λέμε τους παλιούς τσιφλικάδες ή αγάδες. Και από εκεί είναι παραφθορά της Κομωτινά, και έγινε Κομωτινά και Κομωτινή. Και εξού και η τουρκική λέξη παραφθορά της Γιουμουρτζίνα, και έγινε Γιουμουρτζίνα. Έκτοτε άρχισε ήταν μικρός οικισμός, και η εκκλησία, η οποία έχει εδώ λίγο παρακάτω, δεν ξέρω αν την είδατε, η κοίμηση της Θεοτόκου, είναι μία από τις τέσσερις αρχαιότερες εκκλησίες της Ελλάδος. Αυτή, εγώ τη θυμάμαι προπολεμικά, ήταν η στέγη της στο ίδιο επίπεδο με τη γη. Διότι επί τουρκοκρατίας απαγορευόταν οι χριστιανικές εκκλησίες και γενικά η μη ισλαμική εκκλησία, μη ισλαμικό τέμενος, να είναι υψηλότερο από το τζαμί. Το κτίσμα του φρουρίου είναι του Μεγάλου Θεοδοσίου, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα, ο ιστορικός βρήκε την πινακίδα κτίσμα Μεγάλου Θεοδοσίου, το οποίο περιέκλειε τον οικισμό αυτό που λέγαμε, που πρωτοανακαλύφθηκε το 1200, όχι πρωτοαναφέρθηκε, όχι πρωτο 1237. Το 1922 η Θράκη έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην Θρακική, στην Ελληνική Επανάσταση, αν και ξέρανε ότι οτιδήποτε θα γίνει θα καταπνιγεί στο αίμα λόγω της κοντινής απόστασης με την Αδριανούπολη, η οποία ήταν η στρατιωτική πρωτεύουσα των μουσουλμάνων, εν αντιθέσει με την Κωνσταντινούπολη, η οποία ήταν, ας την πούμε, η πολιτική πρωτεύουσα. Όλοι οι στρατιωτικοί ήταν στην Αδριανούπολη. Και το 1766 ή 68 έγινε η πρώτη αποτυχημένη επανάσταση. Θρακιώτης επίσης είναι ο πρώτος Ρήγας Φεραίος. Όχι ο Ρήγας Φεραίος ο Βελεντής, είναι ο αρχιμανδρίτης, ο Αγαθάγγελος από την Αδριανούπολη. Έχουμε τον παλαιό πατρόν των Γερμανών της Θράκης, ο οποίος είναι ο Κωνσταντίος ο Μαρονίας, ο οποίος ευλόγησε και τη σημαία του Ολυμπίου, του Γιώργου του Ολυμπάκη. Έχουμε από τους 700 του Ιερολοχίτας. Οι 31 ήταν Θρακιώτες. Και η μόνη στολή, η γνήσια που σώζεται του δευτέρου ιερολόγου, συγγνώμη, ο πρώτος είναι το Επαμηνώντα, είναι Θρακιώτη και υπάρχει στο Εθνολογικό Μουσείο των Αθηνών.
Αυτή την περίοδο που μιλάμε τώρα,
μιλάμε για την προεπαναστατική.
Προεπαναστατική και αναφερόμαστε
στους ντόπιους, στους γηγενείς. Είναι η Μπουμπουλίνα της Θράκης. Την έχετε υπόψη σας. Είναι η Δόνα η Βυσβίζη. Η οποία, της οποίας ήταν πάρα πολύ πλουσία, πάρα πολύ πλουσία, ο άντρας της, ο Γεωργίκη, ήταν καραβοκύρης της περιοχής εκείνης, καταγόταν από τη Βυζή της Ανατολικής Θράκης και διέθεσε όλο του τον εμπορικό στόλο που αποτελείται από 12 ή 14 καράβια, μεγάλα καράβια της εποχής εκείνης, τα διέθεσε στον αγώνα και σε μία μάχη σκοτώνεται ο άντρας της, τον κρύβει, δεν φανερώνει στο τσούρμο ότι σκοτώθηκε, αναλαμβάνει τα ενία αυτή και κερδίζει τη μάχη. Πήρε μέρος στην άλωση του ναυπλίου, πήρε μέρος στην άλωση της Τριπολιτσάς, η Δόμνα η Βυσβίζη, και ο γιος της, ο οποίος ήταν Άδωνης για την εποχή εκείνη, ήταν ένα πολύ όμορφο παιδί, το έστειλε στο Παρίσι, μάλλον το πήρανε στο Παρίσι, και λόγω της ωραιότητός του το βγάλανε καρποστάλ και κυκλοφορούσε και τα έσοδα ήταν υπέρ του αγώνου. Αυτά όλα δεν τα αναφέρει η ιστορία, δυστυχώς. Ούτε, παρόλο που είναι γνωστά, δεν αναφέρονται. Δηλαδή μπορώ μέχρι το βράδυ να σας απαριθμώ Θρακιώτας. Μέχρι το βράδυ να σας απαριθμώ Θρακιώτες. Επίσης, ο Δράμαλης. πρωίμπα σας. Τη μεγάλη ενήλα την πάθανε εδώ απάνω. Και είχε πολλούς εθνομάρτυρες, όπως τον Κύριλο τον Έκτο της Αδριανούπολης, το οποίο τον κρεμάσανε και τον πετάξανε στον Εύρο. Είχε και κρεμάσανε την ή Μεγάλη Παρασκευή ή την ημέρα της Αναστάσεως. Λόγω, άρχισε να με εγκαταλείπει λίγο η μνήμη μου και δεν τα θυμάμαι ακριβώς όλα.
Θα θέλαμε λίγο όμως να πάμε λίγο πιο μετά,
προχωρούμε.
Αρχίζει λίγο και ο πληθυσμός.
Προχωρούμε. Ερχόμαστε στο 1922. Με την συνθήκη της Λοζάνης γίνεται η ανταλλαγή του πληθυσμού. Οι μεν Τούρκοι υπήκοοι φεύγουν για την Τουρκία και έρχεται αυτό. Εδώ μένουν την εποχή εκείνη γύρω στις 120.000 πληθυσμός. Κάνουμε όμως μια αναδρομή λίγο πίσω για την απελευθέρωση της πόλης. Η πόλη πάρθηκε αμαχητή. Δεν έγινε, μέχρι τον Ιασμό έγιναν μάχες. Από τον Ιασμό και εδώ η πόλη, η Κομωτινή, η Σάπες, η Αλεξανδρούπολη και γενικά ο Εύρος ελευθερώθηκε αμαχητή. Με τη συνθήκη της Λοζάνης και έγινε ανταλλαγή. Και τη συνθήκη της, την συνθήκη που υπεγράφει και την νίκη, το μεγαλύτερο μέρος, το λέμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία του Βενιζέλου, να μην κλέβουμε όμως και τη δόξα άλλων. Οφείλεται στο Χαρίσιο Βαμβακά, ο οποίος με δόλο από πρώτου 1920 η Θράκη ήταν διασύμμαχη γη. Κυβερνείται από Γάλλους με κυβερνήτη το στρατηγό Σαρπή. Και είχε βουλή η οποία επιτελείται από Τούρκους, Αρμενέους, Βουλγάρους και Έλληνες. Με πρόξενο στην Κομωτινή το Χαρίσιο Βαμβακά. Καταφέρνει ο Χαρίσιος Βαμβακάς με δωροπλοκίες, με διπλωματικά μέσα, με όπως θέλετε πέστε το, και προσαρτίζει στην πλευρά του, ας την πούμε έτσι, όλους τους μη μουσουλμάνους. Βουλγάρους, Αρμένιους κλπ. Και Εβραίους. Αλλά και πάλι το ισοφαρία. Είχαν ισοβάθμιση. Καταφέρνει και αποσπά την ψήφο ενός Τούρκου. Και έτσι κερδίθηκε η προεδρία της τοπικής, ας την πούμε, βουλής. Και με τον τρόπο, με το πάτημα αυτό, το οποίο χρησιμοποίησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και σου λέει, ορίστε κύριε στη Θράκη, το 51% είναι χριστιανοί. Και κατά αυτόν τον τρόπο κέρδισε την μάχη. Η μάχη πάρθηκε, η Κομωτινή πάρχεται αμαχητή, το πρωί της 14 Μαΐου του 1920. Λέγεται δε η λαϊκή παροιμία κατά πόσον είναι ότι ο Τούρκος Πασάς της Κομωτινής ήθελε να σφάξει, αυτό είναι λαϊκή δοξασία, αν θέλετε να την πω, ήθελε να σφάξει τον πληθυσμό της Κομωτινής. Και βγαίνοντας, αν δεν ξέρω αν βγήκατε, πάτε από τον παλιό δρόμο που πάμε προς Ξάνθη, όχι από την υπόγεια, διάβασα από πάνω, από τη σιδηροδρομική, μόλις περάσουμε τη σιδηροδρομική γραμμή, λίγο πρώτο κτηνοτροφικού σταθμού, τον έκοψε μία γυναίκα το δρόμο της, μία μαυροφόρα. Και αστάθω το άλογο αφηνίασε και αστάθω δύνατο να προχωρήσει. Κάλεσε και οι μεν δερβίσιδες, δερβίσιδες είναι οι μουσουλμάνοι καλόγεροι, και οι μάμιδες του είπανε ότι πέρασε η Παναγία. Και έχουν μια ονομασία αυτή, τη λένε Μεγάλη Μάνα. Την ονομάζουν Μεγάλη Μάνα. Λέει πέρασε η Μεγάλη Μάνα.